Jaunie elektrovilcieni, jebkura jauna tehnika ir jānotestē kārtīgi uz esošās infrastruktūras. Tie ir praktiski, vai viņi visur strādā, vai visur kontakttīkls darbojās, vai visur peronu platums atbilst, un citas lietas, kas arī ir publiskajā telpā izskanējušas, ja, kas, teiksim, var neatbilst jauniem vilcieniem. Tāpat sakaru sistēma, nu, redziet, bērnu slimības jaunajām Airbus lidmašīnām nebija, nu, viņas bija ļoti maz salīdzinoši, tāpēc viņas droši vien tika notestētas kārtīgi, tika saskaņotas un tehniski izvērtēts, bet no ar vilcieniem, manuprāt, tas pasākums nav gatavs, un viņš noteikti ir sasteigts, tāpēc, kad bija jāizdara viss līdz 23. Gada beigām, pretējā gadījumā ir risks zaudēt Eiropas naudu, kas vēl šobrīd ir, tātad nav pabeigts šis projekts, un visticamāk, kad nodokļu maksātājiem no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem būs jāmaksā par šiem vilcieniem, nu, mēs redzam rezultātu, kas notiek.